kumma näissä valkoisissa sienissä oikein on erilaista, kun nämä on kuitenkin ihan samannäköisiä. Hetkinen, ei kyllä, nämä on ihan samoja. Ei voi olla samoja. Siinä tämä toisen lakki alussa ihan tumma ja tummuu koko ajan. Mutta on ne kyllä niin samannäköisiä, että mä en kyllä... Ei, tuota toista mä en uskalla ottaa. Se on kyllä... Ei, kun se on ihan vitivalkoinen kokonaan. Mutta niillä on rengas tuossa jalassa, on molemmilla tämän... Se eikö sunkaan tämä on valkoinen kärpäsieni tämä toinen. Katsotaan, onko sillä tuolla tyvessä tuommoinen tuppi. Hetkinen. On, on. Sillä on tuppi tuolla jalassa. Ja tämä toinenhan, tämä tuoksuu ihan anikselle. Tämä on kyllä kuusen herkkusieni. Tämän mä uskallan ottaa, mutta on ihan vitivalkoisen kyllä heitän pois. En ota ruokamyrkytystä, sienimyrkytystä itselleni.
Äskeinen tilanne on meille monelle tuttu. Emme tunnistakaan kaikkia lajeja, joihin törmäämme sienimetsässä, ja avuksi täytyy hakea sienikirja. Tässä opetusjaksossa perehdymme systematiikkaan, eliöiden luokitteluun ja kasvifysiologian, kasvien rakenteeseen ja elintoimintoihin. Sanana systematiikka tuntuu kovin tieteelliseltä ja vaikealta, mutta kyse on eliölajien ja ryhmien kuvauksesta, nimeämisestä ja ryhmittelystä. Miksi systematiikka on tärkeä biologian tieteenala? Ihmiselle ja ympäristölle hyödylliset ja haitalliset lajit ja niiden sukulaisuussuhteet on tiedettävä. Miten sinä suhtautuisit esimerkiksi koloradokuoriaiseen, jonka saat perunamaahasi, tai kuinka toimit, kun ulkomaan matkaltasi tuot mukanasi tuhohyönteisiä? Tällöin haet apua todennäköisesti terveysviranomaiselta tai museosta. Järven rannalla samanlaisilta näyttävät sorsat jäävät askarottamaan ehkä mieltäsi, jolloin poikkeat kirjastoon hakemaan lintukirjan äärestä tietoa tai pistäydyt museoon tarkistamaan havaintosi.
Kuopion luonnontieteellisen museon intendentti Jukka Kauppinen, millä perusteella museossa luokitellaan näytteet?
Me voidaan tietysti luokitella sekä ekologisesti että systemaattisesti. Museon näyttelyissähän eliöt ovat perinteisesti olleet systemaattisesti esitettyinä. Nykyisin on hyvin paljon käytetty tällaista ekologista tarkastelukulmaa. Esitelty niitä ekosysteemeittäin. Mutta sitten tieteelliset näytteet luokitellaan ja ymmärretään aina eliösystematiikkaa käyttäen. Kansainvälisesti aivan samalla tavalla, eri puolilla. Voimme jaotella aivan yksinkertaisesti eliöt kasveihin, eläimiin ja sieniin, ja eläimet taas selkärankaisiin ja selkärangattomiin. Ja jos tarkastelemme lähemmin noita selkärankaisia, niin siellä ovat kalat, matelijat, sammakkoeläimet, nisäkkäät ja linnut. Jos taas menemme näitä lintuja sitten tarkastelemaan, niin siellä on eri lahkoja. Siellä on sorsalinnut, tieteellisellä nimellä Anseriformes. Sitten siellä on eri heimoja tämän lahkon sisällä. Heimoissa sukuja. Otetaan nyt vaikka sieltä vesilinnuista anassuku, johonka sitten kuuluu useita eri lajeja, ja mainittakoon nyt vaikka tämä yleisin vesilintu, tavi anas krekka. Meillä laji on ilman muuta se perusyksikkö. Me kokoamme näytteitä lajeista. Me keräämme yksilöitä, nimenomaan populaationäytteitä näistä lajeista. Joskus mennään myös sitten vielä tarkemmalle näköetäisyydelle. Voimme tutkia lajeista myös alalajeja tai rotuja.
Minkälainen prosessi täällä museolla lähtee liikkeelle, jos tänne tuodaan eläin tai eläinnäyte?
Puhutaan nyt vaikka eläimestä. Ensin kun eläin saadaan käteen, niin sille täytyy saada ilman muuta sinne näytteeseen mukaan löytöpaikkatiedot, siis paikka, mistä se eläin on löytynyt. Yleensähän se on kuollut eläin. Täytyy tietää aika, milloin se on löytynyt. Ja jos se on eläin, niin sen kuolinsyy ja sitten löytäjä. Sen jälkeen laji määritetään ja konservaattori, paitsi että määrittää tuon lajin, niin hän määrittää myös sukupuolen ja iän. Sitten hän punnitsee sen painon ja kerää tiettyjä mittatietoja siitä, esimerkiksi linnusta kyse ollen siiven pituuden hän mittaa, mokkaa ja niin edelleen. Nämä tiedot ovat populaatiotutkimukselle hyvinkin tärkeitä. Esimerkiksi eläimen koko saattaa vaihdella maantieteellisesti, samoin sen nokka ja monet muut ulkoiset ominaisuudet, jos nyt puhutaan taas linnuista.
Tarkennetaan vielä edellisessä haastattelussa esille tulleita käsitteitä laji, suku, heimo, lahko ja luokka. Saman lajiin kuuluvat yksilöt lisääntyvät keskenään tuottaen lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Rakenteellisesti toisiaan muistuttavat lajit kuuluvat samaan sukuun ja samantapaiset suvut liitetään heimoiksi. Heimot, joilla on yhtenäisiä piirteitä, yhdistetään lahkoiksi. Lahkoista muodostuu luokka. Samaan luokkaan kuuluvilla eliöillä on joitakin yhtäläisyyksiä elinympäristössä, elintoiminnoissa, rakenteessa ja eläimillä myös käyttäytymisessä. Jos sinä luokittelisit linnut, perusteena voisi olla esimerkiksi pitkäkaulaiset, lyhytkaulaiset, vesilinnut, muut linnut. Mikä kuulostaa hauskalta, mutta tämä ei ole tieteellistä luokittelua. Myös Aristoteles luokitteli eliöt hupaisasti, verettömät ja verelliset, kasvit, puihin, pensaisiin ja ruohoihin. Jo muinaiset kreikkalaiset ja roomalaiset antoivat kasveille ja eläimille nimiä. Euroopassa annettiin eliöille nimiä latinaksi. Olihan latina oppineiden kieli. Ruusu on latinaksi roossa. Kun opittiin tuntemaan uusia ruusulajeja, kullekin piti keksiä nimi, esimerkiksi Rosa longifolia fructibus rotundis, pitkälehtinen ruusu, jolla on pyöreät kiulukat. Nimet saattoivat olla useiden sanojen pituisia, mikä teki käytön hankalaksi. Ruotsalainen Carl von Linné keksi ensimmäisen helpon systemaattisen luokittelujärjestelmän.
Niin tuttu nimi sanoi oppilas Lutherista, mutta vielä tutumpi nimi on Linné. Biologille, joka tutkii kasveja ja eläimiä. Linnehän on nimennyt suuren joukon lajeja ja ne kulkevat yhä edelleen hänen antamallaan tieteellisellä nimellä, latinalaisella nimellä. Lintusystematiikan kirjassa esimerkiksi siellä mainitaan vaikkapa tavi, Anas Krekka. Siis Anas on tuossa se sukunimi ja sitten Krekka on siinä perässä lajin nimi ja sitten tämmöisessä tieteellisessä teoksessa, niin siellä on vielä tämän lajin nimen perässä yleensä Linnaeus. Siis Anas Krekka Linnaeus 1758. Tutkiessamme luontoa eliöitä tunnistamme aina lajeja ja tutkimme usein niiden populaatioita tai yhteisöjä. Ja laji on selvästi tunnistettava perusyksikkö, ja tätä systemaattista perustyötä Linné teki. Hän luokitteli näitä eliöitä erilaisiin ryhmiin.
Miksi lajilla pitää olla sitten tämmöinen latinankielinenkin nimi? Eikö riitä, että jokaisella kielellä on oma nimensä?
No ei riitä, että me puhumme tavista. Täällä on hyvä, että sen ymmärtää kanadalainen ja italialainen ja venäläinen, että me puhumme samaa kieltä. Kun me puhumme Anas Krekasta, niin silloin me kaikki tiedämme tarkkaan mistä lajista. Ja sitten vielä jos siitä lajista on jotain rotuja, niin sen perään voidaan sitten vielä lisätä joku lisämäärä, joka kertoo, että on kysymys nimenomaan sellaisesta ja sellaisesta rodusta.
Palataan vielä eliökunnan luokitteluun. Nykyisten arvioiden mukaan maapallolla saattaa elää kymmeniä miljoonia eläinlajeja, joista noin 2 miljoonaa on löydetty ja kuvattu tieteellisesti. Jatkuvasti kuitenkin maapallolta löytyy ja tuhoutuu eläinlajeja, näin tapahtuu varsinkin sademetsissä. Kaatamalla esimerkiksi 1000 hehtaaria sademetsää tuhoutuu 400 lintulajia, 150 lajia perhosia, 100 lajia matelioita ja 60 lajia sammakkoeläimiä. Kasveihin verrattuna eläimet eroavat siten, että niillä on mutkikkaampia elintoimintoja ja kehittyneempiä säätelyjärjestelmiä. Erilaistumaton solu on alkeellisimpien eliöiden elintoimintojen perusyksikkö, mutta kehittyneimmillä eläimillä on erikoistuneiden solujen muodostamia kudoksia, kuten lihaksisto, hermosto ja aistimet, joita kasveilla ei ole. Kudokset muodostavat elimiä ja elimistöjä. Valtava eläinten määrä voidaan jakaa 30 pääjaksoon. Pääjaksot jakaantuvat kahteen ryhmään sen perusteella, onko eläimellä selkäranka vai ei. Selkärangattomien tyypillisiä piirteitä voisi olla, että niillä ei ole sisäistä tukirankoa, vaan iho tai ulkoinen tukiranko tukee ja suojaa eläintä. Raajat puuttuvat alkeellisimmiltä ryhmiltä, esimerkiksi laakamadoilta. Kehittyneimmillä lajeilla raajoja on useita ja ne ovat nivelikkäitä, esimerkiksi rapu. Rakenteellisesti kehittyneimmillä lajilla on tikapuuhermosto ja kehittyneitä aistinelimiä. Luokan nimi ilmentää kyseisen selkärangattomien ryhmän tyypillisiä piirteitä. Selkärangattomia ovat sienieläimet, onteloeläimet, laakamadot, rataseläimet, nivelmadot, niveljalkaiset, nilviäiset ja piikkinahkaiset. Selkärankaisten tyypillisiä piirteitä taas voisi olla, että sisäinen, joko rustoinen tai luutunut tukiranka. Veri kiertää suljetussa verisuonistossa. Kehittyneimmillä ryhmillä, linnuilla ja nisäkkäillä on tasalämpöinen verenkiertojärjestelmä. Kalat, sammakkoeläimet ja matelijat ovat vaihtolämpöisiä. Eliökonnan sukupuuhun vaikeasti sijoitettavia ryhmiä ovat mikroobit, jotka ovat yksisoluisia. Sienet poikkeavat rakenteellisesti kasveista, koska niillä ei ole juurta, lehteä eikä vartta, vaan rakenne muodostuu sienirihmastosta, jonka maanpäällistä osaa kutsumme itiöemäksi. Useimmat sienet saavat ravintonsa hajottamalla kuolleita eliöitä eläin yhteistyössä esimerkiksi jonkun puuvartisen kasvin kanssa. Sienikunnan erikoisuus ovat jäkälät, joissa samassa yksilössä on sieni ja levä. Eliösystematiikan taitojasi voit harjoitella perehtymällä eri luokkiin oppikirjojen, määritysoppaiden ja www-sivujen harjoitusten avulla. Hauskaa taas systematiikka voi olla, kun kuljet silmät auki, vaikkapa taidenäyttelyssä.
Kuopion lähellä Häminälahdessa viime vuosisadalla oli lintumaalarit Ritin veljekset, ja heidän lintutaulunsa ovat esillä tietysti eri museoissa ja varmaan kodeissakin ja jäljennöksenä varsinkin. Onko heidän tauluistaan jotain apua esimerkiksi tutkimukselle?
No kyllähän ne hyvin havainnollisella hienolla tavalla kertovat näistä lajeista, niiden lajituntomerkeistä, niiden, myös niiden elinympäristöstä ja myös tämmöistä lajivälisistä suhteista, että sieltä kyllä selvästi näkyy, että jouhisosalla on pitkä kaula ja ne hakevat ravintonsa syvemmästä kuin muut lajit. Että näitä tietysti voidaan käyttää myös tämmöisinä ekologisina opetusvälineinä, paitsi että ne ovat todella hienoja.
Samoin kuin eläimistä, kasveista voidaan erottaa selvästi toisistaan poikkeavia ryhmiä. Kasvikunnan muodostavat sammalet ja putkilokasvit. Kasvit ovat monisoluisia eliöitä, jotka pystyvät yhteyttämällä itse tuottamaan tarvitsemansa ravinnon. Useilla kasveilla on kolme kasvin osaa, juuri, varsi ja lehdet, eli ne ovat putkilokasveja. Kasvit, joilta ei voida erottaa kaikkia kasvin osia, ovat sekovartisia, kuten sammalet. Kasvikunta jaetaan useaan kaareen, jotka vastaavat eläinkunnan pääjaksoja. Sammalet ovat kasveja, jotka imevät vettä koko pinnallaan, koska niiltä puuttuvat juuret. Juurten tehtävä on siirtynyt kasvin muille solukoille. Tämän huomaat kävellessäsi kuivassa kangasmetsässä, jonka sammalpeite muuttuu sateen jälkeen hetkessä pehmeäksi vihreäksi matoksi. Lisääntymistapansa tuulen levittämien itiöiden perusteella sammalet kuuluvat itiökasveihin, kuten myös seuraava kasviryhmä, sanikkaiset. Sanikkaiset ovat toinen putkilokasvien ryhmä. Sammalista sanikkaiset erottaa se, että vesi- ja yhteyttämistuotteet kulkevat johtojänteissä. Kukan puuttuminen sanikkaisilta erottaa ne puolestaan siemenkasveista, joilla on aina kukka. Kasvikunnan kehittyneen ryhmä, siemenkasvit jaetaan kukasta kehittyvän siemenen paikan perusteella paljassiemenisiin, joihin kuuluvat vain havupuut, ja koppisiemenisiin. Paljassiemenisillä siemen kehittyy paljaana kukan emilehdellä, ja koppisiemenisillä se kehittyy suojassa emin sisällä. Koppisiemeniset eli kukkakasvit ovat yksi, kaksi tai monivuotisia ruohovartisia kasveja, pensaita tai puita. Lajimäärältään koppisiemeniset ovat runsaslukuisin kasvikunnan ryhmä. Kasvien rakennepiirteiden selvittyä keskitymme seuraavassa siihen, miten vesi, ravinteet ja yhteyttämistuotteet kulkevat putkilokasveissa sekä kasvien kasvua ja liikkeitä sääteleviin tekijöihin. Yhteyttämisreaktioihin ja soluhengitykseen palaamme solubiologian yhteydessä. Juuret kiinnittävät kasvin kasvualustaan, mutta juuret huolehtivat myös veden ja ravinteiden otosta. Maaperän vesi siirtyy kasviin juurikarvojen kautta. Juurikarvat ovat juuren pintasolujen laajentumia, joiden solulimassa on liuenneita suoloja enemmän kuin maaperän vedessä, eli vesi imeytyy osmoottisesti juuren soluihin, jatkaen samasta syystä etenemistä juuren sisempiin rakenteisiin. Yhteyttävien lehtien ja juurisolujen välimatka on pitkä, joten välille tarvitaan tehokas kuljetussysteemi, johtojänne. Johtojänne alkaa juuren keskeltä jatkuen varressa ja haarautuen lehtisuoniksi lehdissä. Johtojänne jakaantuu puuosaan ja nilaosaan. Puuosan kuolleissa putkilosoluissa vesi ja ravinteet kulkevat ylös lehtiin. Lehdissä valmistuneet yhteyttämistuotteet kulkevat nilan siiviläosassa kasvin eri osiin, joko varastoitavaksi tai aineenvaihduntaa varten. Lehtien alapinnalla olevien ilmarakojen kautta kasvi haihduttaa vettä pois. Tämä haihtumisimu on kasvien tärkein vettä nostava voima. Vettä haihtuukin kasveista lähes jatkuvasti. Suuri koivu voi esimerkiksi kuumana kesäpäivänä haihduttaa satoja litroja vettä. Vesitasapainoaan kasvit säätelevät joko sulkemalla tai aukaisemalla ilmarakojaan, mihin vaikuttaa ilman lämpötila ja tuulisuus.
Hei Ulla, mitenkä sinun kasviistutukset muuten yleensä onnistuvat?
Kyllä puutarhahommat onnistuu, kun ottaa selvää, että mitä lajikkeita siellä kasvimaassa oikein käyttää. Niihin täytyy valmistautua kyllä vuoden mittaan hyvin tarkkaan, ottaa selvää vähän näistä kasvien kasvutekijöistä ja puutarhavalaisuusoloista ja niin edelleen. Kyllä mä yleensä osannut onnistumaan tuon kasvatuksen.
Mun istutukseni ei yleensä onnistu. Perunastakin tulee pelkkää vartta ja porkkanoista hirmu pieniä. Musta tuntuu, että siinä maaperässä on jotain vikaa. Joko se on liian kostea ja aika happamaltakin se tuntuu. Mitähän mä voisin oikeastaan tehdä?
No hei Ari, otetaan nyt oikein lyhyt oppitunti siitä, mitä kasvit tarvitsevat. Kasvin juurillaan ottaman ravinnon tulee sisältää seuraavia alkuaineita. Vetyä, typpeä, rikkiä, fosforia, kaaliumia, kalsiumia, magnesiumia ja rautaa. Vedyn kasvit saavat vedestä ja muut alkuaineet kivennäissuoloista. Näitä liukenevia suoloja syntyy maaperässä kallioperän rapautuessa sekä kasvi- ja eläinjätteiden hajotessa. Tasapainoisen kasvun saavuttamiseksi kasvit tarvitsevat pieniä määriä joitakin alkuaineita, kuten esimerkiksi boori ja kupari, joita kutsumme hivenaineiksi. Tarvitsemansa hiili kasvit saavat hiilidioksidina ilmarakojen kautta ilmasta tai liuenneena ympäröivästä vedestä. Kasvien pääravinteita ovat typpi, kaalium ja fosfori. Typpeä tarvitaan valkuaisaineen valmistamiseen. Runsastyyppisessä maaperässä kasvu on usein rehevää ja runsaslehtistä. Siemenien kehittyminen vaatii fosforia. Kaalium parantaa hallan ja kuivuuden sietoa kasveilla. Yleensä kasvua sääteleväksi niin kutsutuksi minimitekijäksi kutsutaan sitä ravinnetta, jota kulloinkin on vähiten saatavilla, mistä johtuen luonnossa kasvu on harvoin ihanteellista. Puuttuva ravinne tai hivenaine aiheuttaa kasveissa puutosoireita, esimerkiksi porkkana ja lanttu ovat herkkiä boorin puutteeseen.
Hei, Nyt mä taisin keksiä. Musta tuntuu, että se maa on tosiaankin liian haapaainen, niin siihen tarvittaisi kalkkia ja fosforia. Ehkä jotain, mikä se nyt oli, minimitekijää. Poori. Joo. Poria tarvitaan todellakin, että mä saan niitä porkkanoista porkkanan näköisiä.
Mutta muistetaan sitten pöyhiästä ja multaa, että saat sinne riittävästi happea sinne maaperään.
Kyllä. Sehän on kuitenkin aika helppoa. Ihan fyysistä voimaa vaativaa työtä. Mutta kuule, sisätiloissa minulle tämä kasvinkasvatus kyllä onnistuu. Niistä tulee tosi hienoja. Mutta ainut ongelma on se, että ne aina kääntyy sinne ikkunaan päin. Ja mä haluaisin, että ne olisi sinne huoneeseen päin, niin että ne olisi oikein kaikkien ihasteltavina, koska ne on tosi komeita.
Etkö sä tiedä sitä, että kasvit liikkuvat?
Mitä?
Yötä päivää.
Liikkuvat? Siis, että ne yrittää siitä ikkunasta läpi vai?
Joo, joo. Mutta kuule, kasvien kasvun ja liikkeisiin vaikuttaa muutkin seikat. Kasvit näis kasvavat koko ikänsä. Kasvu perustuu kasvusolukoihin, joita on sekä juuren että verson kasvupisteissä. Kasvien kasvu ei ole yhtä pitkälle määräytynyttä kuin eläimille. Esimerkiksi lehtien määrä ei ole vakio. Kasvuun vaikuttavat ympäristötekijöistä ravinteet, valo, lämpö, kosteus ja happamuus. Tärkeässä osassa ovat myös kasvihormonit, jotka ovat kasvien itse tuottamia kemiallisia orgaanisia aineita. Kasvihormonit ovat joko kasvua kiihdyttäviä tai hidastavia. Auksiinit ja kippereliinit ovat yhdessä sytokiniinien kanssa kasvua kiihdyttäviä kasvihormoneja. Auksiinia syntyy verson kasvupisteissä ja silmuissa. Auksiini aiheuttaa solujen pituuskasvua versossa, mutta estää juuren pituuskasvua. Auksiinin vaikutuksesta verso kääntyy myös valoon päin, kuten esimerkiksi tapahtuu lakontuneen viljan kääntyessä ylös, koska auksiinia kertyy enemmän varren solmukohdan alapuolelle. Auksiini estää lehtien ja hedelmien liian varhaisen varisemisen. Kippereliinit ja sytokiniinit lisäävät solun jakaantumista, vaikuttaen näin kasvien pituuskasvuun. Lisäksi sytokiniinit estävät lehtien kellastumisen ja hedelmien kypsymisen. Kasvua hidastavia kasvihormoneja ovat abskissihappo ja etyleenikaasu, jotka valmistavat kasvia lepokauteen.
Pohjois-Savon Muuruvedellä on puutarha- ja maatalousoppilaitos ja täällä on esimerkiksi lasinalusviljely, eli siis kasvihuoneita, 4000 neliömetriä. Puutarhaopettaja Liisa Kääriäinen, hetihän tulee tietysti mieleen, että voiko kaikkia kasveja kasvattaa kasvihuoneessa ja onko syytä kasvattaa?
No tuohon voisi vastata, että periaatteessa kyllä, mutta kaikkia ei välttämättä kannata. Ja kannata tarkoittaa tässä nimenomaan taloudellista puolta, että jos kasvi menestyy avomaalla ja tuottaa hyvän sadon, niin miksipä sitä sitten kasvattaa kasvihuoneessa.
Ja sesonkikasvithan nimenomaan sitten kasvatetaan myös kasvihuoneessa, koska ne on saatava valmiiksi tiettynä aikana. Ne ovat sekä viheneskasvia syötäviä että kukkia.
Ja sesonkikasvien kasvatuksessahan joudutaan joidenkin kasvien kohdalla tekemään erilaisia kommervenkkejä, jotta ne saadaan kukkimaan tai tuottamaan satoa just haluttuna aikana. Et esimerkiksi joulutähti tai krysantteemi vaatii ehdottomasti pimennyskäsittelyn, jotta se tulee kukkaan.
Eli niille pannaan huppu päälle vai pannaanko pimennysverhot kasvihuoneeseen?
Pimennysverhot, pimennysmuovit laitetaan tiettynä aikana kasvihuoneessa aina yöksi päälle.
Saattaako tämmöistä muunneluista olosuhteista, niin kuin kasvihuone, niin olla myös haittaa kasveille?
No ei varsinaisesti muuten kuin siihen ulkoiseen asuun, ilmiasuun sillä tavalla, että jos tämmöiset kasvit, jotka on kasvaneet koko ajan kasvihuoneessa ja ne siirretään sitten ulos, niin ne on aika herkkiä niille avomaan tuulisille olosuhteille, eli ne eivät kestä niitä, ne eivät ole karaistuneet.
Liisa Kääriäinen, totesit tuossa, että kasvihuoneviljely on kallista, totta kai. Onko nyt tarkoitus ja tarkoituksenmukaista kehittää ihan semmoisia lajikkeita, jotka sopivat vain kasvihuoneeseen?
Kasvihuoneessakin ne olosuhteet on kuitenkin sellaisia, että kaikilla lajeilla, kaikki lajikkeet ei välttämättä yhtä hyvin menesty siellä. Eli kun jos päätetään, että kasvi tuotetaan kasvihuoneessa, niin lajikkeet kehitetään myös sen mukaisesti.
Ja samoin lajit. Mihinkä ominaisuuksiin silloin kiinnittää huomiota?
No siinä voi ajatella viljelijän kannalta, voisi käyttää yhtä sanaa, että viljelyvarmuus. niin viljelyn varmuudella tarkoitetaan sitä, että vaikka lämpötilat ehkä vähän heittelehtivätkin niin, tai jotkut muut kasvutekijät, niin silti kasvi tuottaa suhteellisen varmasti sen sadon, joko kukka tai hedelmäsadon. Ja taas sitten markkinoinnin kannalta, jos asiaa katsotaan, niin siellä vaikuttaa taas muut tekijät, eli ulkonäkö, makukysymykset.
Suomessa on kymmenkunta vuotta ehkä vähän reilustakin puhuttu terveistä taimista, ja nehän on usein mikrolisättyjä. Ja kun tämmöinen lisäys tapahtuu ja kasveja jalostetaan ja lajikkeita jalostetaan, niin onko vaarassa, että nämä niin sanotut maatiaislajit katoavat kokonaan?
Varmaan se jonkunlainen vaara on, mutta nyt tuntuu siltä, että siihen on herätty, että niitä pitäisi myöskin suojella ja vaalia, ettei ne häviä kokonaan, koska maatiaislajikkeissa on paljon sellaisia hyviä ominaisuuksia, mitä näiltä pitkälle jalostetuilta lajikkeilta puuttuu.
Niin, mitä ne on? Miksi niitä pidetään niin tärkeänä niiden säilymistä?
No, maatiaislajikkeilla on esimerkiksi sellaisia ominaisuuksia, että ne tuottaa satoa vaikkakin pienempää tai vähäisempää, niin ne tuottaa vaatimattomimmissa olosuhteissa yleensä.
Eli ovat niin kuin harrastelijalle erittäin hyvä laji.
Niin, ja sitten näihin Suomen kesäisiin olosuhteisiin, kun nämä vaihtelee hyvin voimakkaasti, niin on hyvä, että on lajike, joka ei ehdottomasti vaadi korkeaa lämpötilaa tai jotain muuta tämmöistä kasvutekijää.
Ulla, hei. Satuitko lukemaan lehdestä vähän aikaa sitten ilmestyneen artikkelien lajien sotkusta?
No, en ainakaan muista lukenut, mutta kerrohan nyt, mistä siinä oikein on kyse.
No, odotapas. Artikkelissa kirjoitetaan, että pajuja ja niitä syöviä sahapistiäisiä syntyy pohjoisessa sellaista vauhtia, että tutkijoita oikein huimaa. Ja ihan tarkasti, jos mä sanon, niin tässä lukee, että risteymä voi syntyä kätevästi esimerkiksi silloin, kun kaksi läheistä sukua olevaa pajulajia kukkii samaan aikaan. Risteymällä on kummankin lajin ominaisuuksia, ja hyvässä lykyssä näin syntynyt uusi laji sietää ympäristön paineita paremmin kuin kumpikaan kantalajinsa. Aika hienoa. Ja taas artikkelissa mainitaan sahapistiäiset, jotka syövät näitä pajuja. Sahapistiäislajit eroavat käyttäytymisensä puolesta, ja sahapistiäisen etuna evoluutiossa on niiden laajat ravintotottumukset. Tarpeen tullen ne voivat käyttää ravinnokseen mitä tahansa pajulajia. Ja tämä hämmästyttää tutkijoita aika paljon.
Mutta eikö tämä nyt ole sitä, just miten evoluutio etenee? Että mun mielestä niin kuin me on alussa jo todettu, että uusia lajeja syntyy ja sitten niitä häviää koko ajan. Ja luonto tavallaan testaa, että mitkä selviää. Ja meillä varsinkin täällä pohjassa, kun ollaan äärioloissa, niin tämä on hyvä tämmöinen testipaikka oikeastaan näille lajeille, että mitkä selviää, mitkä ei. Ja oikeastaan tässä mielessä mun mielestä lajien säilymisen kannalta on hyvin tärkeitä nämä luonnonsuojelualueet, joita on perusteltu niin Suomen kuin ihan joka puolen maapalloa, jossa on tällaisia otollisia ja hyviä alueen ympäristötekijöitä. Ja niissä nämä eliöt pystyy säilymään ja lisääntymään ihan omassa tahdissaan ja näin selviävät hengissä jatkossakin.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, Opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.